สวัสดีครับผมนายแพทย์สหรัฐอันสุมาตรตอนที่9ของซีรีส์ Super Ager วันนี้เราจะลงลึกในเรื่องพันธุศาสตร์และคะแนนความเสี่ยงทางยีนในปี1990โครงการจีโนมมนุษย์เริ่มภายใต้การนำของคุณฟรานซิสคอลลินส์และคุณเครกเวนเตอร์ในปี2003อ่าน DNA ทั้งหมดของมนุษย์คนแรกเสร็จใช้เวลา13ปีและใช้เงิน 2,700 ล้านดอลลาร์ในปี2025การอ่าน DNA ของคน1คนใช้เวลา1วันและค่าใช้จ่าย100ถึง200ดอลลาร์ใน22ปีราคาลดลง15ล้านเท่านี่คือการลดราคาที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีปัจจุบันเรารู้ว่า DNA ของมนุษย์มี 3,000 ล้านคู่ของรหัสในนั้นมียีนที่สร้างโปรตีน 20,000 ยีนแต่ส่วนใหญ่ของ DNA คือ 98% ทำหน้าที่ควบคุมการแสดงออกระหว่างคนหนึ่งกับอีกคนมีความแตกต่างที่ตำแหน่งประมาณ4ล้านตำแหน่งในภาษาวิชาการเรียกว่าความแปรผันระดับนิวเคลียไทด์เดี่ยวความแปรผันบางตัวส่งผลต่อความเสี่ยงโรคในอดีตเรารู้ว่ายีนเดี่ยวทำให้ความเสี่ยงสูงยีนที่ชื่อ BRCA ทำให้ความเสี่ยงมะเร็งเต้านมสูง 70% ยีน APOE ตำแหน่งที่4ทำให้ความเสี่ยงอัลไซเมอร์สูง4เท่าถ้ามี1ตัวและ12เท่าถ้ามี2ตัวยีนที่ชื่อ HTT ทำให้โรคฮันติงตันยีนที่ชื่อ LDL receptor ทำให้ไขมันในเลือดสูงทางพันธุกรรมแต่โรคส่วนใหญ่เช่นโรคหัวใจเบาหวานอัลไซเมอร์ซึมเศร้าไม่ได้มาจากยีนเดียวมาจากความแปรผันหลายร้อยถึงหลายหมื่นตัวที่แต่ละตัวมีผลน้อยแต่รวมกันมีผลมากคะแนนความเสี่ยงทางยีนคือการรวมผลของความแปรผันหลายตัวเป็นคะแนนความเสี่ยงของคนหนึ่งในปี2018ทีมวิจัยของคุณคาธิเรสานที่สถาบันบรอดพัฒนาคะแนนนี้สำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจใช้ความแปรผัน6ล้าน6แสนตัวพบว่าคนที่อยู่ในกลุ่ม 5% ที่สูงสุดของคะแนนมีความเสี่ยงโรคหัวใจสูง4เท่าของคนทั่วไปเทียบได้กับความเสี่ยงของคนที่มีไขมันในเลือดสูงมากในบทความของคุณเคราในวารสาร Nature Genetics ปี2018บอกว่าคะแนนนี้สามารถระบุคนที่มีความเสี่ยงสูงของ5โรคโรคหลอดเลือดหัวใจภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเบาหวานชนิดที่2โรคลำไส้อักเสบและมะเร็งเต้านมปัจจุบันมีคะแนนนี้สำหรับ30โรคโรคหัวใจอัมพาตเบาหวานชนิดที่2มะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้มะเร็งต่อมลูกหมากอัลไซเมอร์ซึมเศร้าโรคจิตและโรคอื่นๆหมอโทพอลบอกว่าคะแนนนี้คือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดสำหรับการป้องกันส่วนตัวคนที่มีคะแนนสูงสามารถเริ่มการป้องกันเร็วขึ้นตัวอย่างคนที่มีคะแนนสูงของโรคหัวใจที่อายุ35อาจเริ่มยาลดไขมันก่อนเพื่อลดความเสี่ยงในบทความของคุณเคราในวารสาร New England Journalปี2024คนที่มีคะแนนสูงของโรคหัวใจที่ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพดีลดความเสี่ยงหัวใจวาย 46% หมายความว่าแม้มียีนที่เสี่ยงสูงเรายังสามารถลดความเสี่ยงผ่านการใช้ชีวิตคนที่มีคะแนนสูงของมะเร็งลำไส้อาจเริ่มส่องกล้องลำไส้ที่อายุ40ไม่ใช่50คนที่มีคะแนนสูงของอัลไซเมอร์อาจเริ่มออกกำลังกายหนักตั้งแต่อายุ30 และติดตามความจำตั้งแต่อายุ50คะแนนนี้ปัจจุบันมีในหลายบริการในอเมริกามีบริการราคา250ถึง300ดอลลาร์ที่มีคะแนนของ5โรคในออสเตรเลียมีบริการราคา500ดอลลาร์ที่มีคะแนนของ15โรคในประเทศไทยยังไม่มีบริการทั่วไปแต่บริษัทเช่นของเกาหลีใต้และของไทยเริ่มให้บริการบางส่วนราคา 15,000 ถึง 30,000 บาทข้อจำกัดของคะแนนนี้ข้อจำกัดที่1อคติทางเชื้อชาติส่วนใหญ่ของการศึกษาทำในคนผิวขาวในยุโรปและอเมริกาในคนเอเชียแอฟริกาตะวันออกกลางความแม่นยำของคะแนนลดลงในบทความของคุณมาร์ตินในวารสาร Nature Genetics ปี2019คะแนนของโรคหัวใจที่ทำงานดีในคนยุโรปลดความแม่นยำลง 70% ในคนแอฟริกานี่คือปัญหาของความเท่าเทียมในการแพทย์ทางพันธุกรรมในเอเชียกำลังสร้างถองข้อมูลของตัวเองที่เกาหลีใต้มีโครงการศึกษาของคนเกาหลีที่จีนมีโครงการศึกษาของคนจีนที่ไต้หวันมีโครงการศึกษาของคนไต้หวันที่ประเทศไทยมีโครงการที่เริ่มในปี2024เก็บ DNA จากคนไทย 20,000 คนข้อจำกัดที่2คะแนนนี้ทำนายความเสี่ยงไม่ใช่ความจริงว่าป่วยหรือไม่คนที่มีคะแนนสูงของอัลไซเมอร์ไม่จำเป็นต้องเป็นอัลไซเมอร์คะแนนบอกว่าความเสี่ยง2เท่าหรือ3เท่าของค่าเฉลี่ย
คนที่ตรวจยีน BRCA และผลสูงมีอัตราของซึมเศร้ากังวลเพิ่ม 30% ใน6เดือนหลังรู้ผลเหมือนคนที่รู้ว่าตัวเองจะเป็นฮันติงตันแต่ในภาพรวมหมอโทพ่อบอกว่าคะแนนนี้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ถ้าใช้ในบริบทที่ถูกต้องคือใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจทางการแพทย์ร่วมกับปัจจัยอื่นไม่ใช่ใช้เป็นคำตอบเดียวก่อนตรวจทุกคนต้องมีการให้คำปรึกษาทางพันธุกรรมในครอบครัวของคนไทยหลายคนพ่อหรือปู่เสียชีวิตจากมะเร็งปอดแม่หรือย่ามีความดันและเบาหวานในอนาคตคะแนนนี้จะช่วยให้เรารู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงสูงหรือต่ำถ้าสูงเราสามารถเริ่มป้องกันตั้งแต่อายุน้อยแต่ความรู้นี้ต้องมาพร้อมกับการสนับสนุนทางจิตใจตอนต่อไปเราจะดูการแก่ของสมองและคลังสำรองทางปัญญาแล้วพบกันใหม่ครับ